Kaaosta Euroopan rajoilla, kaaosta Euroopan sisällä. Hukkuneita ihmisiä, itkeviä lapsia, muureja ja piikkilanka-aitoja. Nämä sanat kuvaavat tätäkin kulunutta uutisviikkoa. Eurooppaan on tämän vuoden puolella saapunut jo noin 500 000 turvapaikanhakijaa ja päivittäin saapuu tuhansia uusia ihmisiä. EU:n on korkea aika tehdä asialle jotakin. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjasikin viikon puolivälissä EU:n uutta pakolaispolitiikkaa, jonka on määrä olla entistä solidaarisempaa sekä pakolaisia kohtaan että niitä EU-maita kohtaan, jotka ovat tähän asti joutuneet kantamaan suurimman taakan turvapaikanhakijoista. Linjauksen taustalla on se, että Saksa ja Ranska ovat löytäneet toisensa pakolaispolitiikassa. Miksi, sitä tarkastelee Anna-Stiina Heikkilä Pariisista.
Pariisin lounaispuolella sijaitsevaan Champagne-sur-Seinen kaupunkiin saapui keskiviikkona bussilasteittain väsyneitä pakolaisia. Heidät oli kuljetettu tänne Saksasta ranskalaisviranomaisten toimesta. Irakilaissisarukset kertoivat paineensa kotimaansa levottomuuksia. Olen onnellinen, että pääsimme vihdoin tänne. Matka Irakista Saksaan, kun oli hankala ja vaarallinen, Tashit-niminen nuori nainen totesi. Kyseessä olivat ensimmäiset tulijat kaikkiaan 24 000 pakolaisesta, jotka Ranska on luvannut ottaa vastaan seuraavien 2 vuoden aikana. Täällä Champagne-sur-Seinessä tulijoiden vastaanotto oli lämmin. Moni asukas tarjosi pakolaisille yösijaa ja kaupunginjohtaja toivotti jokaisen tervetulleeksi.
Ils étaient peut-être un petit peu fatigués puisqu'ils sont passés une nuit dans le bus et je crois que le café.
He ovat väsyneitä vietettyään koko yön bussissa. Tarjosimme tulijoille siis kakkua, kahvia ja inhimillisen vastaanoton, kaupunginjohtaja Pierre-Emmanuel Potere sanoi. Kaikkialla tunnelma ei suinkaan ole ollut yhtä varaukseton. Pakolaisia karsastetaan etenkin työttömyyden kurjistamissa kaupungeissa, kuten vaikka pohjoisranskalaisessa Kaleessa. Kaleen asukkaat ovat kyllästyneet tuhansiin leireissä yöpyviin maahantulijoihin, joista suurin osa pyrkii Englannin kanaalin ali Britanniaan.
La situation s'aggrave de plus en plus. On les voit dans les rues, etc.
Tilanne täällä Kaleessa muuttuu koko ajan huonommaksi. Pakolaisia näkyy joka puolella. Kaupungin tehtaita on viime vuosina suljettu ja täällä taistellaan työpaikoista. Siirtolaiskriisi ei muuta tilannetta yhtään helpommaksi, Maxim Kuehen-niminen opiskelija sanoi. Eri kyselyjen mukaan noin puolet ranskalaisista vastustaa uusien pakolaisten ottamista maahan. Osa kansalaisista ja jotkut kaupunginjohtajatkin myöntyisivät puolestaan ottamaan ainoastaan kristittyjä turvapaikanhakijoita. Ranskan hallitus on kuitenkin ottanut selvän ja solidaarisen linjan Saksan rinnalla. Presidentti François Hollande sanoi maanantaina pitämässään puheessa, että Ranska tulee kantamaan pakolaisongelman ratkaisusta oman osuutensa ja edellyttää vastuullisuutta myös kaikilta muilta EU:n jäsenmailta.
Il y a des pays qui voudraient bâtir des murs et ne pas prendre un seul réfugié, mais qu'est-ce que
jotkut maat haluaisivat rakentaa muureja tai kieltäytyä ottamasta tulijoita vastaan. Mutta mitä nämä maat olisivat ajatelleet 30 vuotta sitten Berliinin muurin murtuessa, jos ihmisiä olisi pyydetty odottamaan ja heidät olisi jätetty oman onnensa nojaan, kysyi presidentti Hollande. Ranska ajaa Saksan kanssa sitovaa ja pysyvää mekanismia, joka velvoittaisi kaikki EU-maat ottamaan ennalta määritellyn osuuden unionin alueelle pyrkivistä pakolaisista. Saksa ja Ranska ovat siis löytäneet toisensa pakolaiskriisin kärjistyttyä. Maita erottavat kuitenkin vastuunkannon keinot. Siinä missä Saksa panostaa humanitaariseen apuun ja aikoo ottaa maahan ennätysmäärän turvapaikanhakijoita, jatkaa Ranska pakolaiskriisin syiden ratkomista myös voimakeinoin. Käytännössä Ranska aikoo siis laajentaa terroristijärjestö ISISin vastaisia sotatoimiaan, eli valmistelee ilmaiskujen aloittamista Irakin lisäksi myös Syyrian ilmatilassa.
Täällä studiossa on nyt kanssani SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuluneella viikolla EU-komissio julkisti suunnitelmansa uudeksi pakolaispolitiikaksi. Siinä on monenlaisia elementtejä, turvapaikanhakijoiden siirtoja ja turvallisten maiden lista ja monta muuta asiaa. Riittävätkö nämä komission konstit ratkaisemaan tämä tilanne?
Ei tietenkään riitä. Me varmasti varaudutaan pitkäaikaiseen tilanteeseen, tämän kriisiin, tämän pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa, mutta sanoisin, että siinä on muutamia elementtejä, jotka on todella tärkeitä. Ensimmäinen, ehkä ei niin yllättävää, kun tulen Punaisesta Rististä, on se, että korostetaan niitä yhteisiä arvoja, joita meillä on, joihin suojelu myöskin liittyy. Me ollaan kansainvälisesti Euroopassa sitouduttu siihen, että ihmiset, jotka tarvitsevat hätää, ansaitsevat sen suojelun meiltä. Ja se oli tärkeä, se on tärkeä sellainen arvoperusta, joka nyt tässä keskustelussa on tullut esille.
Se oli Junckerin viestissä hyvin vahvasti esillä.
Se oli erittäin hyvä, että hän nosti se arvot. Ja sitten kaksi muuta asiaa niin eurooppalaisesta kapeasta, eurooppalaisesta näkökulmasta on se, että hän muistutti meitä meidän omasta historiastamme, joka on ollut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suojelua ja liikettä. Ja toisaalta sitten myöskin suhteutti tämän kriisin. Kysymys ei ole niinkään eurooppalaisesta kriisistä, vaan Syyrian kriisistä, Irakin kriisistä, Afganistanin kriisistä.
Entä nämä luvut, jotka hän toi esiin nyt tässä vaiheessa, 160 000 turvapaikanhakijaa siirrettäisiin toisiin maihin?
Se on selvästi alkua. Olen nähnyt rohkeampiakin lukuja, että pitäisi nyt jo puhua 200 000. Mutta selvää on, että se liittyy tähän eurooppalaiseen vastuujakoon ja arvoihin myöskin, että hän oikein korosti sitä, että meillä kaikilla Euroopan unionin valtioilla on vastuu turvapaikanhakijoiden suojelusta.
Niin, tämän esityksen mukaan nämä siirrot olisivat pakollisia. Toisaalta niistä voisi päästä eroon maksamalla rahaa. Mitä siitä ajattelet?
Ei ole yksinkertainen kysymys. Jollakin tavalla mun oma henkilökohtainen tunne on siitä, että jos me lopetettiin puhumasta tästä pitää ja pakkoa ja mietittäisiin, miten me yhdessä ratkaistaan tämä kysymys niin, että kaikki kantavat vastuunsa. On kuitenkin selvää, että kun meillä ei ole Euroopan unionin piirissä tätä turvapaikkaprosessia harmonisoitu, niin valtioihin, jotka ovat haluttomia ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita, täytyisi kuitenkin luoda yhteiset rakenteet ja yhteiset, niin kuin harmonisoida se järjestelmä niin, että tämä yhdenvertainen kohtelu kaikille turvapaikanhakijoille taattaisiin.
Miten sitten tämä turvallisten maiden lista, joka myös sisältyi tähän Junckerin puheeseen, yleensä sitä pidetään aika kyseenalaisena ja sellaisena, että se ei oikein istu tähän Geneven pakolaissopimukseen?
Silloin itse ajattelen, että tässä tilanteessa, jos se selkeyttää tilannetta ja luo sellaisia mekanismeja, joissa ilmiselvästi voidaan niin kuin helpottaa tätä prosessia, näen siinä mahdollisuuden. Kuitenkin niin, että koko ajan pidetään mielessä, että jokainen saa henkilökohtaisen ratkaisun, niin kuin tämä oikeusperiaate lähtee, että jokaisen tapaus käsitellään erikseen. Otan nyt esimerkiksi itäisen Euroopan romaniväestö, jotka voivat tulla sinällään niin sanotusta turvallisesta maasta, mutta jotka ovat omassa yhteisössään syrjittyjä tai suojelun tarpeessa.
SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula, sivuuttiko Juncker siinä puheessaan joitakin sellaisia keinoja, joita avustusjärjestöt pitäisivät tärkeänä?
Kaksi asiaa tulee mieleen. Ensimmäinen on tämä humanitaarisen viisumin mahdollisuus, jossa ajatellaan sitä, että mihin tahansa Euroopan unionin lähetystöön voisi hakea tällaisen humanitaarisen viisumin ja pääsisi maahan. Toinen, jota ajattelen, kun puhun koko ajan tästä pitkäjänteisyydestä, kun me katsotaan tätä polarisoituvaa maailmaa, niin olisi erittäin tärkeää, että lapset ja nuoret pääsee kouluun ja sitä kautta ehkäistään sitä syrjäytymistä, joka on ollut monissa maissa nähtävissä.
Niin, miten nämä Suomen kehitysyhteistyöleikkaukset istuvat tähän?
Ja silloin puhutaan jo sitten, että meidän pitäisi tukea lähtömaita ja selvää on, että kehitysavun leikkaukset vaikuttaa siihen, että millä tavalla voidaan tukea ja ehkäistä niitä konflikteja ja pakolaisuuden syitä lähtömaissa.
No, nämä Euroopankin maat ovat aika kahtia jakautuneita. tähän suhtautumisessaan pakolaiskysymykseen. Mitä ajattelet tällaisesta voimakkaasta kahtia jakautumisesta? Jotkut ovat hyvin nihkeitä ja toiset varsin avosylin ottavat vastaan.
Se heijastaa sitä kahtia jakautumista, mitä koko maailmassa on. Valtioiden välillä, valtioiden sisällä. Se ei hyödytä meitä ketään. Että tavallaan turvapaikanhakijoihin suhtautuminen heijastaa meidän yleistä suhtautumista niihin tärkeisiin arvoihin, joissa puhutaan ihmisistä ja ihmisten suojelusta.
Ja mihin kohtaan sijoitat Suomen?
Ihmisarvoa kunnioittavaan, ihmisoikeuksia kunnioittavaan maahan, jolla on paljon opittavaa myös muilta.
Saksa on EU:n suurin turvapaikanhakijoiden vastaanottaja. Saksa on hiljattain ilmoittanut, että se voisi ottaa jopa 500 000 ihmistä vuosittain. Mutta jos lukuja tarkastellaan suhteessa asukkaiden määrään, Ruotsi on ilman muuta ykkössijalla. Ruotsissa ajatellaan, että pakolaisista on yhteiskunnalle hyötyä, kertoo Tuomas Ojala Tukholmasta.
Ruotsalaisilla on 900 miljardia syytä arvostaa maahanmuuttoa. Näin todetaan ruotsalaisen ammattiyhdistysliikkeen rahoittaman Areena IDE-ajatushautomon viime kesänä julkaisemassa tutkimusraportissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin maahanmuuton vaikutuksia Ruotsin talouteen vuosien 1950 ja 2014 välisenä aikana. Raportin tulos oli, että maahanmuutto on 64 vuoden aikana tuottanut Ruotsille taloudellista hyötyä 900 miljardin kruunun, eli noin 95 miljardin euron edestä. Tutkimuksessa Areena IDE:n pääekonomi Sandros Kokko ja taloushistorian dosentti Lars Fredrik Andersson Uumajan yliopistosta vertasivat Ruotsin vuosien 1950 ja 2014 välisen ajan todellista taloutta hypoteettiseen tilanteeseen, jossa Ruotsissa ei olisi samalla ajanjaksolla ollut yhtään maahanmuuttajaa. Areena IDE:n pääekonomi Sandros Kokko.
Ja, men vi hade en period fram till 70-talet ungefär där vi hade mycket arbetskraftsinvandring. Det var bra och frid och fröjd och väldigt lönsamt, men
50-, 60- ja 70-luvuilla tulleen työperäisen maahanmuuton edut ovat olleet jo pitkään tiedossa. Tutkijoille tuli kuitenkin yllätyksenä se, että turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä maahanmuutto oli edelleenkin tuottoisaa.
Vi hade nog inte räknat med heller faktiskt kanske att vinsten skulle kvarstå.
Yllättävää on se, että maahanmuutto on ollut tuottoisaa lähes koko ajan. Tulos meni miinukselle vain kolmena vuonna 90-luvulla, kun entisen Jugoslavian sodasta paineet saapuivat Ruotsiin keskelle talouskriisiä, Skokko sanoo. Mutta miten on mahdollista, että maahanmuutto on yhteiskunnalle tuottoisaa, jos kerran maahanmuuttajien työttömyys ja yhteiskunnalle aiheuttamat kulut ovat kantaväestön kuluja korkeampia.
Skatter och utgifter i huvudsak är kopplade till ålder, det vill säga
asukkaan vaikutus yhteiskunnan talouteen riippuu suuressa määrin iästä. Ruotsissa syntyneet ovat vahvasti ikääntyvä ryhmä, kun taas ulkomailta Ruotsiin tulee pääasiassa nuoria ja vahvoja ihmisiä. Yhteiskunnan taloutta kuormittavatkin eniten juuri lapset ja eläkeläiset. Skokko sanookin, että Ruotsin hyvinvointi on tänä päivänä maahanmuutosta riippuvainen. Tänä vuonna Ruotsiin odotetaan 74 000 turvapaikanhakijaa. Se on noin 7 000 vähemmän kuin viime vuonna. Näistä yksin tulevien lasten osuudeksi on arvioitu 12 000. Jo muutenkin tunteita herättävässä maahanmuuttokeskustelussa yksin tulevat lapset ovat luku sinänsä. Tukholman yliopiston tutkijat Aikan Selikaksoi ja Eskil Vaadensjö tarkastelivat vuosina 2003 ja 2013 Ruotsista turvapaikan saaneita yksin tulleita lapsia. Kävi ilmi, että vaikka lasten alku uudessa maassa ei olekaan helppo, integroituvat he yleensä yhteiskuntaan paremmin kuin perheidensä kanssa tulleet lapset.
Joo, det är jättemycket farlig resa.
Afganistanilainen Ali Reza tuli Ruotsiin 15-vuotiaana. Nyt 7 vuotta myöhemmin hänellä on kielitaito ja vakituinen työpaikka. Hän lastaa kuorma-autoja tukholmalaisessa kuljetusliikkeessä.
Jag ska fixa själv en bra liv. Med rasist, jag såg inte rasisterna här så mycket.
Vaikka hän itse ei ole Ruotsissa rasismiin törmännyt, on hän tietoinen monien ulkomaalaisvastaisista asenteista.
Jag vet inte varför du gillar inte en vandrare.
En ymmärrä, miksi jotkut eivät pidä maahanmuuttajista. Maksamme veroja aivan kuten ruotsalaisetkin. Kun kysyn, aikooko Ali Reza palata joskus Afganistaniin, on vastaus jyrkkä ei. Syykin on hyvin selvä.
Om till exempel jag flyttar tillbaka till mitt land i Afghanistan, du ska döda mig.
Jos muutan takaisin Afganistaniin, minut tapetaan. Minun täytyy pysyä Ruotsissa, mutta pidän Ruotsista. Täällä on demokratia, työtä, osaan ruotsia ja pärjään omillani, Ali Reza sanoo.
Bra här, jag kan klara själv faktiskt.
Kun kysyn Arena Idee-ajatushautomon pääekonomi Sandro Skokkolta, mikä kuva hänellä on Suomen maahanmuuttotilanteesta, hän toteaa, että se muistuttaa pitkälti Ruotsin tilannetta 90-luvulla.
Finland har någon form av strukturkris.
Skokon mukaan Suomessa vallitsee rakenteellinen kriisi. Väestö ikääntyy, työmarkkinat ovat heikot ja talouskasvu hidasta. Hän uskoo hallituksen esittelemän leikkauspolitiikan heikentävän tilannetta entisestään. Tällaisessa tilanteessa maahanmuutto tuleekin näyttämään lyhyellä aikavälillä menoerältä. Mutta koska muiden länsimaiden tavoin myös Suomessa keski-ikä on korkea, tulee maahanmuutto pitkällä aikavälillä olemaan kannattavaa ja jopa välttämätöntä.
Jos Ruotsi on Euroopan pakolaismyönteisin maa, niin Tanska taas on toisessa ääripäässä. Tanska on ilmoittanut, että se ei aio tulla mukaan EU:n taakanjakopolitiikkaan ja se voikin näin tehdä, koska sillä on poikkeusvarauma turvapaikkapolitiikassa. Miksi usein hyvin liberaalina pidetty Tanska on lähtenyt tälle tielle? Kysytään sitä Kööpenhaminassa olevalta toimittajaltamme Tapani Hannikaiselta.
Niin, Tanskahan tunnetaan toki vapaamielisenä pohjoismaana, mutta kyllä täällä on myös oma vahva kansallismielinen traditionsa, voisi sanoa. Ja kun maahanmuuttajien määrä on vähitellen kasvanut Tanskassa, niin myös tällainen ulkomaalaisvastaisten ja ulkomaalaiskriittisten voimien kannatuspolitiikassa on kasvanut. Ja täällä on kansanpuolue, joka on varsin maahanmuuttovastainen. Ja se sai 2000-luvun mittaan vaaleissa aina äänissä tuommoiset noin 12-15%, mutta nyt viime vaaleissa kesällä se sai jo yli 21%. Se kyllä vaikuttaa täällä ilmapiiriin ja on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaa.
Millä tavalla siellä on tiukennettu tätä politiikkaa?
No, Tanska on leikannut jopa 50% maahan tulevien turvapaikanhakijoiden tukia. Yksinen tulija saa tällä hetkellä vajaat 900 euroa kuussa, kun se aiemmin oli puolta enemmän. Perheellisten tulijoiden tukea on leikattu hieman vähemmän. Ja tiukennuksena toimii myös se, että tilapäisen oleskeluluvan saajalla ei ole oikeutta perheensä yhdistämiseen ensimmäisen maassaolovuotensa aikana. Ja sen lisäksi vielä kielitaitovaatimuksia on kovennettu ja karkotuksia on tehostettu. Eli että monella tapaa Tanska on kiristänyt turvapaikanhakupolitiikkaansa.
Ja tämä näkyy sitten näiden hakijoiden lukumäärässä?
Tämä on niin tuore, että se ei ole ehtinyt ilmeisesti vielä niin kuin tilastoihin kovin paljon vaikuttaa, mutta täällä pyritään niin kuin patoamaan sitä, että tänne ei tulisi niin paljon turvapaikanhakijoita. Nythän paljolti turvapaikanhakijat käyttävät Tanskaa kauttakulkumaana. Päämääränä on päästä Ruotsiin, jota pidetään heille edullisempana maana, ja heillä on myös sukulaisia paljon siellä. Tanskaan jää niin kuin huomattavasti pienempi osa.
SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula, miksi tämä pakolais, ehkä tulvasta ei voi puhua, mutta aalto kuitenkin lähti liikkeelle juuri viime heinäkuussa? Onko siihen selkeitä syitä?
Siihen ei ole olemassa yhtä syytä. Varmasti on joitakin yksittäisiä syitä, ja näen siinä esimerkiksi sen, että kun Itä-Euroopassa Unkari alkoi rakentaa näitä rajoja, niin nähtiin, että nyt on mahdollisuus käyttää niitä turvallisia tai niitä reittejä, jotka on avautuneet. Mutta ei meille kellekään on epäselvää se, että kaikki ne meneillään olevat konfliktit niin Irakissa, Afganistanissa kuin Syyriassa on eskaloituneet. Isiksen vaikutus ihmisten turvallisuuteen on valtava. Ja nämä konfliktit ja selkkäykset on niin pitkäikäisiä, että se on tuhonnut ei ainoastaan niin kuin sen perusrakenteen, mutta myöskin ihmisten toivon. Eikä voi sanoa kieltää sitäkään, että humanitaarisilla järjestöillä on valtava haaste pitää yllä avustustoimintaa niillä alueilla, jotka on pitkään aikaan olleet konflikteissa.
Niin, miten rahat riittävät esimerkiksi näiden pakolaisleirien ylläpitämiseen?
UNHCR ilmoittaa, että heillä on vajetta rahoituksessa. Kansainvälisen punaisen ristin komitea tarvitsee lisää rahaa Syyriaan. Humanitaarisessa avustustoiminnassa puhutaan tällaisesta niin kuin rahoitus- tai lahjoitusväsymyksestä. Pitkään kestäneet konfliktit ja vaikeat tilanteet eivät enää kiinnosta rahoittajia ja kuitenkin pitäisi pitää mielessä koko ajan, että kysymys on ihmisistä, naisista, lapsista, miehistä, jotka tarvitsevat tukea.
Heikentyneet olosuhteet pakolaisleireillä ovat yhtenä syynä siihen, että juuri nyt on lähdetty liikkeelle esimerkiksi Turkista. Lotta Nuotio on seurannut Turkissa olevia syyrialaispakolaisia pitkään.
Muistan, kun ensimmäisen kerran kohtasin Syyrian sisällissotaa paossa olevia ihmisiä. Siitä on jo yli 4 vuotta aikaa, olin tekemässä juttua Syyrian rajalla Turkin puolelle vastatulleista syyrialaisista. Heitä oli tuolloin 6 000, tänään heitä asuu Turkissa jo 2 miljoonaa. Tuolloin tapaamiani syyrialaisia yhdisti kaikkia samanlainen asenne. He olivat paossa väliaikaisesti, kunnes tilanne heidän kotimaassaan rauhoittuisi. Kukaan ei ollut menettänyt toivoaan, päinvastoin. Oli itsestään selvää, että kotiin paluu koittaisi pian. Näin ajatteli myös Turkin hallitus, joka päätti kohdella syyrialaisia vieraina. Tämä tarkoitti käytännössä, että heille tarjottiin yösiä ja ruokaa rajalle pystytetyissä leireissä, mutta ei mahdollisuutta julkiseen terveydenhuoltoon, koulutukseen tai työhön. Eiväthän käymässä olleet vieraat niitä tarvinneet. Sitten minä olen nähnyt, miten asema vieraana on tehnyt syyrialaisten elämästä täällä vaikeaa. Pysyvää uutta elämää on Turkkiin hankalaa, lähes mahdotonta rakentaa. Vaikka syyrialaisten oikeuksia julkisiin palveluihin on vähitellen lisätty, on esimerkiksi virallisen työn saaminen yhä käytännössä mahdotonta. Kaikkea leimaa väliaikaisuus. Kotimaan sota ei päättynytkään eikä kotiinpaluu onnistunutkaan. Samalla uusi kotimaa ei suo uutta tulevaisuutta. Muutaman vuoden on jaksettu ehkä odottaa, mutta viime aikoina yhä useampi syyrialainen on päättänyt lähteä Eurooppaan tai jo matkan tehnytkin. Matka on hengen vaarallinen, mutta yhä useampi onnistuminen kasvattaa uusien yrittäjien määrää. Turkissa vielä odottavat saavat tietoa perille päässeiltä. Millä keinoilla matkata, mitä ottaa mukaan, mitä kannattaa varoa ja välttää. Facebook on täyttynyt ryhmistä, joissa jaetaan kokemuksia ihmissalakuljettajista, matkareiteistä, eri maiden pakolaislainsäädännöstä ja paikallisten asenteista. Myös hyvät uutiset kantautuvat Turkissa odottaville. Ensin vaikkapa taannoisesta Ruotsin päätöksestä myöntää turvapaikka kaikille Syyriasta tuleville. Eurooppaan keväällä ja kesällä yhtäkkisesti kasvanut tulijoiden määrä liittyy myös vuoden aikoihin. Talvella matka on vaarallisempi, merellä myrskyä ja vesi on jäätävää. Olen nähnyt, miten Istanbulissa lähtöä suunnittelevat syyrialaiset seuraavat erilaisista älypuhelinsovelluksista säätä ja merivirtoja. Tiedot kun voivat jopa pelastaa hengen. Turkista on tullut Syyrian sisällissodan takia maailman eniten pakolaisia majoittava maa. Pakolaisleirit ovat täpö täynnä ja leirien huononevien olosuhteiden on arveltu ajavan ihmiset yrittämään Eurooppaan. Turkin 2 miljoonasta syyrialaisesta valtaosa elättää kuitenkin itsensä leirien ulkopuolella vuokralla asuen, useimmiten pimeitä töitä tehden. Juuri näillä vähän varakkaammilla ja usein myös koulutetuimmilla syyrialaisilla onkin todennäköisemmin varaa maksaa kallis hinta matkasta. Kun nykyään tapaan syyrialaisia täällä Istanbulissa, on ero 4 vuoden takaiseen valtava. Kotiinpalusta toki puhutaan yhä, mutta jonain kaukana tulevaisuudessa häämöttävänä haavekuvana. Paljon todennäköisemmältä monelle näyttää uusi elämä Euroopassa.
Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen viikon kuluttua.